Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. SPRM tahan penganjur konsert terkenal, kekayaan luar biasa. Kontroversi The 1975, PDRM ada penjelasan kenapa tak tahan. Menjelang penamaan calon Sabtu ini, parti sibuk atur strategi catur calon. PRK Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram, SPR bermesyuarat 3 Ogos depan. Seorang penganjur konsert dikenali sebagai Datuk Malik telah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, untuk siasatan. Perkara itu disahkan sumber kepada Astro Awani. Menurut sumber, dia ditahan awal pagi ini dan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Dia masih belum dibebaskan dan proses soal siasat sedang berjalan. Siasatan membabitkan pengubahan wang haram. Penganjur konsert berkenaan dikenali kerana membawa masuk artis dari India untuk membuat persembahan konsert Tamil di Malaysia. Sementara itu, Astro Awani juga sedang mendapatkan pengesahan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Tuduhan pihak tertentu kononnya PDRM tidak cekap menangani isu melibatkan kumpulan The 1975 yang melakukan aksi tidak senonoh di pentas Good Vibes Festival di Litar Antarabangsa Sepang baru-baru ini disifatkan tidak benar dan berat sebelah. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Picik berkata, kumpulan terbabit pulang ke negara mereka 6 jam selepas membuat persembahan itu kira-kira jam 5.30 pagi pada 22 Julai. Menurutnya, tindakan jelik yang dilakukan oleh kumpulan tersebut dibuat pada 11.30 malam pada 21 Julai. Namun, laporan polis diterima keesokan harinya iaitu pada 22 Julai, jam 2 petang.
Yang pertama, ada juga pihak-pihak tertentu yang mempertikaikanlah kenapa pihak polis tak ambil tindakan cepat. Insiden ini berlaku pada 21 akhir bulan, jam 11.30 malam. Kita dipahamkan lepas insiden tersebut, mereka pun konsert itulah diperhentikan. Dan grup inilah, grup yang The 1975 ni telah berlepas pulang pada pagi hari keesokannya, iaitu pukul 5.30 pagi. So, jadi 6 jam jadi orang dah, dia orang tu berlepas. Dan report yang dibuat adalah keesokan harinya, itu pada 22 hari bulan, jam lebih kurang pukul 2 petang. Jadi kita tak sempat mengambil tindakan, dia orang berlepas balik. Pagi tersebut dia berlepas balik. So, jadi ada pihak-pihak mentikailah kenapa tindakan tak diambil sebagainya. Setakatnya ada 18 laporan polis yang dibuat berhubung dengan insiden ini, melibatkan 8 daripada Selangor dan 10 daripada kontingen luar. Dan kita telah merakam 13 rakaman percakapan, iaitu 6 keterangan pengadu, 1 keterangan penganjur dan 6 daripada keterangan pada PUSPAL, iaitu agensi pusat permohonan pengembaraan dan persembahan artis luar negara. Itu kedudukan kesihatan sebutlah. Kita siasatan dijalankan di bawah Seksyen 504 dan 509 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil.
Laporan awal analisis unit bom mendapati ada bahan yang boleh menyebabkan kebakaran pada 2 botol plastik, disyaki bahan letupan termampat IED yang ditemui di bahagian bawah kereta peguam dan aktivis sosial Siti Kasim di Bangsa pada Jumaat lepas. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Picik berkata, polis bagaimanapun masih menunggu laporan lengkap berhubung bahan letupan itu. Beliau berkata kes itu kini disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Letupan dan setakat ini polis telah mengambil keterangan daripada 12 individu. Ayub Han berkata polis juga membuat penilaian CCTV melibatkan tempat-tempat yang peguam dan aktivis sosial yang nama sebenarnya Siti Zabidah Kasim itu pernah pergi bagi mengesan mereka yang terlibat. Beliau berkata sebelum kejadian tiada sebarang laporan ugutan jenayah ke atas Siti Kasim yang diterima polis. Jumaat lepas, dua botol plastik menyerupai bahan letupan ditemui di brek bahagian tayar belakang kereta jenis Toyota milik Siti Kasim ketika kereta itu dihantar ke pusat servis di Jalan Ma'ruf Bangsa.
Cakap ini kita dah mengambil 12 keterangan termasuk daripada pihak polis, mangsa, rakannya, mekanik, advisor kepada bengkel, pemilik bengkel, pegawai keselamatan, mahkamah, saksi orang asli dan juga anggota rela. Ada 12 statement kita dah ambil dan kita juga telah membuat penelitian, telah menyemak CCTV menyebabkan semua tempat-tempat yang dimaklumkan oleh mangsa dia pernah pergi, dan kita dalam proses untuk usaha untuk mengesan suspek. Dan setakat ni tiada satu pun laporan yang dibuat berkaitan dengan ugutan terhadap Siti Kasim sebelum insiden penubuhan bom dan kenderaannya dan kita masih lagi sedang menjaga siasatan. InsyaAllah kalau ada perkembangan lanjut akan dimaklumkan.
Seksyen siasatan masih lagi di bawah letupan.
Setakat ni memang ada laporan awal daripada unit bom kita, memang bahan ni boleh menyebabkan kebakaran Detail tu mungkin kita tunggu laporan lengkap. Ada elemen-elemen yang boleh menyebabkan tertutus kebakaran bagaimana.
Seorang pereka grafik tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate pada Selasa atas tuduhan menyebabkan kematian teman wanitanya 2 minggu lalu. Sean Edward Kenneth Quinn yang juga merupakan kacukan Kanada mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan dalam bahasa Melayu di hadapan Magistrate Nurul Izzah Shaharudin. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa atas satu pertuduhan menyebabkan kematian Nurin Najmina Muhammad Razwan di unit kondominium di Jalan Damansara, Bukit Kiara pada 12 Julai lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 25 September depan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tidak menolak kemungkinan 4 lagi kru kapal MV Tung Sung yang terbalik di perairan Sebuya Sarawak masih berada dalam kapal berkenaan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksmana Madya Hamid Muhammad Amin berkata, susulan itu gerakan mencari mangsa di dalam struktur kapal berkenaan akan dilaksanakan.
Salah satu daripada kajian kita dipercayai mereka mungkin berada di dalam kapal tu. So, saya dimaklumkan besok pihak agen kapal tu akan mula operasi untuk mengeluarkan ataupun membuka kapal tu. Bukan kapal tu dah terbalik. Jadi ada 4 orang lagi yang kita belum jumpa. Operasi SAR ni masih kita teruskan dengan aset-aset yang lain. Tadi kita kata approach kita terhadap kapal tu, dan the second one will be keliling tu kita masih activate lancarkan operasi hantar aset-aset laut dan udara untuk mencari 4 lagi mangsa.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutup operasi Mardof di Pejabat Maritim Negeri Terengganu pada Selasa. Kapal MV Tung Sung yang berlayar dari Kuching ke Sarike bersama 8 kru pada Rabu minggu lalu terbalik dipercayai di badai ombak besar dan angin kencang kira-kira jam 11 malam. Pada Sabtu, 4 mayat dipercayai kru kapal ditemukan dalam keadaan terapung pada jarak kira-kira 15 batu nautika timur laut dari Pulau Burung.
Pengerusi Barisan Nasional BN Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said mengakui berdepan dengan cabaran getir dalam usaha parti itu untuk merampas pentadbiran kerajaan negeri. Namun katanya, berdasarkan senario politik dan ketokohan calon yang dipertaruhkan parti itu, tidak mustahil bagi BN merampas kembali Terengganu pada pilihan raya negeri akan datang.
Saya akui, saya kata uphill battle to us. Uphill battle. Biasalah. Nah. Nak merebut jawatan macam baik Piala Malaysia lah. Lawan juara bertahan bukan suatu, dia ada kelebihan dia. Apatah lagi dia kerajaan, dia apa semua sekali. Dia ada kelebihan-kelebihan dia. Tapi kita pun, insyaAllah kita ada kelebihan. Sejarah telah membuktikan. Yalah, kita tengok calon muda pun kita pun ramai. Yang boleh pekan-pekan ketua muda. Yang masih lagi ketua muda. Yang berkelayakan kita ada. Yang ada PhD 3 orang. Yang doktor seorang. Yang para tokoh-tokoh tertentu. Tuan 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 Timbalan Pengarah Nazir Malaysia, Tuan Guru sebagainya. Kita campuran antara golongan muda dan baru. Yang muda, yang tua, berpengalaman. Ini jadi panglima mesti ada. Bukan saja kekuatan fizikal, tapi kena pengalaman, taktikal dan sebagainya.
Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 3 Ogos ini bagi membincangkan urusan pelaksanaan pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram Johor. Ia berikutan kekosongan luar jangka. Dua kerusi tersebut berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub Ahad lalu.
Setiausaha SPR Dato' Ikmaruddin Ishak dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRK Parlimen Pulai dan PRK Dun Simpang Jeram seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan serta lain-lain persiapan. Mesyuarat akan dipenguruskan pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dan sidang media akan diadakan selepas mesyuarat berakhir. Salahuddin 61 meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar Kedah pada jam 9.23 malam Ahad lepas setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Sulung Serkat di Pontian, Johor pada Isnin. Ikmaruddin berkata SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung kekosongan kerusi Parlimen Pulai. Manakala kekosongan kerusi Dun Simpang Jeram telah dimaklumkan oleh Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakashi. Kekosongan kedua-dua kerusi perlu diisi dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan kerusi tersebut.
Kami berhenti rehat seketika dahulu. Sinar Awani akan menyusul selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Sinar Awani dan berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. SPRM tahan penganjur konsert terkenal, kekayaan yang luar biasa. Kontroversi The 1975, PDRM ada penjelasan kenapa tak tahan. Menjelang penamaan calon Sabtu ini, parti sibuk atur strategi catur calon. Israel bergolak demonstrasi jalanan bantah had kuasa mahkamah. Seorang penganjur konsert dikenali sebagai Datuk Malik telah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan. Perkara itu disahkan sumber kepada Astro Awani. Menurut sumber, dia ditahan awal pagi tadi di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Dia masih belum dibebaskan dan proses soal siasat sedang berjalan. Siasatan membabitkan pengubahan wang haram di mana penganjur konsert berkenaan dikenali kerana membawa masuk artis dari India untuk membuat persembahan konsert Tamil di Malaysia. Sementara itu, Astro Awani juga sedang mendapatkan pengesahan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Tuduhan pihak tertentu kononnya SPRM tidak cekap menangani isu melibatkan kumpulan The 1975 yang melakukan aksi tidak senonoh di pentas Good Vibes Festival di Litar Antarabangsa Sepang baru-baru ini disifatkan tidak benar dan berat sebelah. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata, kumpulan terbabit pulang ke negara mereka 6 jam selepas membuat persembahan itu pada jam 5.30 pagi 22 Julai. Menurutnya, tindakan jelik yang dilakukan oleh ahli kumpulan muzik tersebut dibuat pada jam 11.30 malam pada 21 Julai. Namun, laporan polis diterima keesokannya pada 22 Julai jam 2 petang.
Yang pertama, ada juga pihak-pihak tertentu yang mempertikaikanlah kenapa pihak polis tak ambil tindakan cepat. Insiden ini berlaku pada 21 akhir bulan, jam 11.30 malam. Kita dipahamkan lepas insiden tersebut, mereka pun konsert telah diperhentikan. Dan grup inilah, grup yang The 1975 ni telah berlepas pulang pada pagi hari keesokannya, iaitu pukul 5.30 pagi. So, jadi 6 jam jadi orang dah, dia orang tu berlepas. Dan report yang dibuat adalah keesokan harinya, itu pada 22 hari bulan, jam lebih kurang pukul 2 petang. Jadi kita tak sempat mengambil tindakan, dia orang berlepas balik. Pagi tersebut dia berlepas balik. So, jadi ada pihak-pihak mentikaikanlah kenapa tindakan tak diambil sebagainya. Setakatnya ada 18 laporan polis yang dibuat berhubung dengan insiden ini, melibatkan 8 daripada Selangor dan 10 daripada kontingen luar. Dan kita telah merakam 13 rakaman percakapan, iaitu 6 keterangan pengadu, 1 keterangan penganjur dan 6 daripada keterangan pada PUSPAL, iaitu agensi pusat permohonan pengembaraan dan persembahan artis luar negara. Itu kedudukan siasatan tersebut. Kita siasatan dijalankan di bawah Seksyen 504 dan 509 dan Seksyen 14 atas kesalahan kecil.
Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 3 Ogos ini bagi membincangkan urusan pelaksanaan pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram Johor. Ia berikutan kekosongan luar jangka, 2 kerusi tersebut berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub Ahad lalu.
Setiausaha SPR Datuk Ikmarudin Ishak dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRK Parlimen Pulai dan PRK Dun Simpang Jeram seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan serta lain-lain persiapan. Mesyuarat akan dipenguruskan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dan sidang media akan diadakan selepas mesyuarat berakhir. Salahuddin 61 meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustha Kedah pada jam 9.23 malam Ahad lepas setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Sulung Serkat di Pontian, Johor pada Isnin. Ikmalruddin berkata SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung kekosongan kerusi Parlimen Pulai, manakala kekosongan kerusi Dun Simpang Jeram telah dimaklumkan oleh Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakashi. Kekosongan kedua-dua kerusi perlu diisi dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan kerusi tersebut.
Warga Malaysia yang tidak boleh hadir mengundi atas urusan kerja dan berada di luar negara boleh mengundi secara pos. Ada 4 kategori pengundi pos. Pertama, kategori 1A untuk pengundi pos dalam negara. Mereka terdiri daripada anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, petugas media dan ahli serta pegawai SPR yang bertugas pada hari mengundi atau mengundi awal. Kedua, kategori 1B, warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Ketiga, kategori 1C, petugas-petugas agensi dan organisasi kerajaan, seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Imigresen dan Jabatan Bomber dan Penyelaman. Kategori terakhir ialah kategori pengundi tidak hadir, yang terdiri daripada penjawat awam dan pasangan serta pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi dan pasangan mereka.
Terima kasih Jun, penyampai AI kami bercerita mengenai undi POS, tapi sudah pasti bahang pilihan raya negeri semakin hangat menjelang penamaan calon pada Sabtu ini. Parti-parti politik sudah tentu sibuk mengatur dan mengumumkan calon-calon mereka yang bakal bertanding, dan antara negeri yang menjadi tumpuan sudah pasti Pulau Pinang dan Kedah. Rakan setugas Hilmi Malik akan berkampung di dua negeri di utara itu sepanjang pilihan raya negeri ini. Hilmi, apa cerita-cerita politik di sana? Di Pulau Pinang khususnya, katanya ada penamaan calon ataupun pengumuman calon-calon daripada DAP.
Pulas-pulas pucuk ubi orang sebelah tidak menyapa. 12 Ogos hari mengundi kalah menang, itu adatnya. Baik Zul, saya buka lintas langsung saya hari ini dengan pantun kerananya hari ini saya berlintas langsung di Georgetown, Pulau Pinang. Dan sebenarnya pada hari ini kita telah mula sedikit rasa kehangatan bahang pilihan raya negeri bagi kawasan di Pulau Pinang ini, di mana sebentar tadi telah berlangsungnya majlis pengumuman calon-calon DAP yang bakal bertanding bagi kesemua don-don di Pulau Pinang, dan juga termasuk dengan dua lagi calon daripada DAP yang akan bertanding di Kedah. Dan secara keseluruhan di Pulau Pinang ini ada 40 kerusi yang bakal dipertandingkan, dan hari ini juga kita sudah pun melihat barisan 19 calon daripada DAP yang bakal bertanding. Dan sebenarnya kalau kita bercakap dengan Pulau Pinang ini, boleh saya katakan merupakan negeri yang agak selesa ataupun kebal bagi Pakatan Harapan itu sendiri. Tapi kalau kita nak melihat kepada situasi ataupun senario politik kita pada hari ini, macam-macam perkara ataupun dinamika politik di negara kita ini, kita sukar untuk meramal apa sebenarnya yang bakal berlaku pada masa mendatang, khususnya menjelang beberapa lagi hari sebelum berlakunya hari yang paling penting buat saya kira untuk pilihan raya kita, iaitu proses penamaan calon, untuk kita melihat sendiri adakah calon-calon yang dikemukakan ini akan sah bertanding di kerusi-kerusi yang telah pun mereka tetapkan oleh parti-parti. Dan di Pinang ini sebenarnya kita tidak hanya juga menumpu kepada isu-isu politik, yang pastinya pilihan raya ini kita menumpukan kepada kesemua parti-parti politik yang bertanding, tapi kita juga nak meninjau apa keadaan ataupun isu-isu semasa di Pulau Pinang yang akan kita ketengahkan. Dan yang pastinya kita juga menantikan apabila mulanya proses berkempen oleh calon-calon yang akan diletakkan, di mana di situ juga kita akan melihat bagaimana isu-isu rakyat ataupun perkara-perkara berbangkit yang akan disuarakan oleh penduduk setempat. Dan itu cerita di Pulau Pinang Zul untuk hari ini. Dan juga antara sebab sedikit juga tadi berkaitan dengan isu pengguguran nama-nama besar DAP, misalnya daripada Dr. P. Ramasamy sendiri, ketua wanita DAP YB Chong Eng yang telah pun digugurkan daripada senarai untuk bertanding di Pulau Pinang. Tapi saya juga mendapatkan reaksi daripada Setiausaha Agung DAP Anthony Luke yang menyatakan perlunya DAP untuk melakukan pertukaran untuk memastikan DAP ini kekal relevan, dan ini merupakan proses yang biasa. Dan esok sebenarnya antara highlight yang kita akan tumpukan adalah di Kedah pula, bagaimana kita nak melihat kehangatan di Kedah sendiri yang pastinya tumpuan terarah pada menteri besarnya, atau lebih terkenal dengan gelaran Panglima Perang, Datuk Seri Sanusi Mat Noor. Dan esok malam jam 8 malam akan berlangsung juga majlis pengumuman calon-calon PN bagi negeri Kedah yang akan saya bawakan pada esok hari. Daripada perkembangan semasa dan kesemasa, terus ikuti kami juga di esroawani.com. Zul.
Okey, terima kasih Hilmi langsung dari Pulau Pinang. PDRM menafikan dakwaan terdapat komplot atau rancangan lebih awal untuk menahan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Matno, iaitu kira-kira 6 bulan sebelum ini. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata, penahanan Muhammad Sanusi berdasarkan kenyataan berbau penghinaan ke atas institusi Kesultanan Selangor semasa berceramah. Dalam sidang media hari ini, beliau berkata, berdasarkan kronologi kes, laporan tersebut dibuat sehari selepas insiden berlaku dan laporannya seterusnya daripada Ahli Majlis Diraja Selangor pada 14 Julai.
Senang ya, memang siapa-siapa pun boleh buat apa-apa dakwaan. Itu terserlah kepada individu-individu tertentu, individu terbabit lah kan. Tapi kalau tengok kronologi kes yang Amat Berhormat Sanusi ini, Tuan Sanusi ini, dia buat kenyataan pada 11 hari bulan 7 kan. 12 hari bulan 7 dah ada orang buat report polis. Dan 14 hari bulan 7 Ahli Majlis Diraja Selangor telah buat report. So daripada susulan kronologi itulah kita membuat tanggapan pada 18 hari bulan 7 kan. Dia dituduh di 18 bulan 7 dan dituduh di mahkamah. So, jadi tak timbul pun isu apa ni pihak polis menjalankan siasatan 6 bulan sebelum itu, ada konspirasi nak tak ada. Ini susulan dia, kenyataan yang dia buat menghina institusi diraja. Itu dia punya latar belakang.
Kisahnya pernah diangkat dalam segmen Jiwa SME sebelum ini. Kegigihan anak muda kelahiran Sabah bernama Denny atau lebih mesra dipanggil Bobby mendapat tumpuan apabila pusat ekopelancongannya Backyard at Cockle berjaya mendapat perhatian masyarakat. Malah, Bobby muncul sebagai cerminan usahawan berbakat ketika perasmian Jelajah Jiwa SME 2023 di Kota Kinabalu pada Sabtu lalu.
Dalam memberi inspirasi kepada para usahawan PMKS, Bobby turut menjadi salah seorang speaker di lokasi pertama Jelajah Jiwa SME yang berlangsung di Imago Shopping Mall, Kota Kinabalu.
Beliau membina off-grid homestay, off-grid campsite yang mendapat perhatian bukan sahaja untuk orang negeri Sabah tetapi seluruh semenanjung dan rantau ASEAN. Inilah Bobby antara success story The Great Sabahan or the great original Sabahan. Angkat tangan sikit, Bobby is here together with us. One big round of applause to Bobby.
Kisah kejayaannya itu turut mendapat perhatian Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik untuk turun padang serta melihat sendiri Backyard at Cockle yang diusahakan Bobby.
Kalau saudara Bobby berada di Cockle besok, selepas siap di East ICC, saya bercadang sehingga di perusahaan saudara Bobby di Cockle besok untuk menjiwai kejayaan beliau. Ada di Cockle besok. Jumpa di Cockle sekitar jam 4.30 besok.
Terletak 24 km dari Kota Kinabalu, Backyard at Cockle di Menggatal memiliki potensi dari sudut lokasi yang strategik serta berada di kaki bukit dengan pemandangan indah pergunungan Kinabalu. Malah pengaplikasian teknologi solar di pusat peranginan itu turut menjadi nilai tambah kepada penjagaan alam sekitar di kawasan berkenaan.
Saya dapati selepas tinjauan di sini, satu perusahaan yang sangat positif, sangat memberangsangkan, diusahakan dengan begitu baik sekali, memenuhi elemen yang boleh menyumbang kepada penjagaan alam sekitar, kerana di sini menggunakan teknologi solar dan juga berada dalam keadaan persekitaran kampung yang cukup indah sekali dengan pemandangan yang luar biasa.
Iwan turut menyarankan perusahaan milik Bobby dan keluarganya itu dinaik taraf kepada perniagaan koperasi.
Sekiranya perusahaan ini di-convert ataupun ditukar sebagai perusahaan koperasi keluarga misalnya, Maka sebagai satu koperasi, mereka layak memohon contohnya geran pembangunan koperasi, tabung modal pusingan koperasi, dan juga geran untuk adaptasi teknologi koperasi. Itu kemudahan yang ditawarkan oleh Suranjaya Koperasi Malaysia sebagai agensi di bawah kementerian saya.
Bagi Bobby pula, lawatan Iwan ke Backyard at Kokol diharap menjadi permulaan kerjasama di antara pengusaha Eko Pelancongan dan Kuskop.
Saya harap dapat dapat bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk lebih memperkenalkan lagi sektor-sektor pelancongan yang ada di Kokol ini. Bukan sahaja di Backyard tetapi di kawasan Kokol Hill ini juga terlalu banyak kawasan-kawasan berpotensi untuk menjadi tempat pelancongan. Selain daripada Kundasang dan sebagainya, kerana di sini cuaca kawasan Kokol ini juga boleh dikatakan sejuk pada waktu malam seperti di Kundasang juga.
Menerusi kisah Bobby ini, Jelajah Jiwa SME 2023 tentunya dilihat berjaya menjadi platform dalam menghubungkan inisiatif kerajaan kepada kumpulan sasar khususnya pemain PMKS agar terus berdaya saing dan mampan.
Israel bergolak demonstrasi jalanan bantah had kuasa mahkamah. Perhimpunan besar-besaran tercetus di seluruh Israel pada Isnin selepas ahli parlimen meluluskan undang-undang pertama yang menghadkan kuasa Mahkamah Agung. Undang-undang ini menerima bantahan susulan ia dikaitkan dengan rancangan kontroversi kerajaan untuk merombak sistem kehakiman negara itu.
Undang-undang itu diluluskan dengan 64 menyokong tanpa undi veto di parlimen yang mempunyai 120 kerusi. Manakala ahli parlimen pembangkang memboikot undian terakhir, undang-undang itu membatalkan kuasa Mahkamah Agung untuk menolak keputusan kerajaan yang dianggap tidak munasabah. Penunjuk perasaan menyekat lebuh raya utama di Baitul Maqdis, Tel Aviv, Haifa dan bandar-bandar lain. Polis bertempur dengan penunjuk perasaan dan menggunakan meriam air untuk menyuraikan mereka. Di Baitul Maqdis, polis juga menggunakan skang, sebuah kenderaan yang mengeluarkan cecair berbau busuk bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Sekurang-kurangnya 34 penunjuk perasaan ditahan sejak pagi Isnin menurut polis. Persatuan Peguam Israel dan organisasi serta individu lain memfailkan sekurang-kurangnya 4 petisyen meminta Mahkamah Agung membatalkan undang-undang itu. Dalam satu kenyataan di televisyen, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata, undang-undang baharu itu perlu untuk membolehkan kerajaan memerintah dan mewujudkan perpaduan. Rombakan kehakiman telah mencetuskan bantahan di seluruh Israel yang berlangsung selama 29 minggu berturut-turut. Ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalanan untuk menyuarakan bantahan mereka terhadap rancangan kerajaan untuk merombak sistem kehakiman itu. Lebih 11,000 pasukan simpanan tentera termasuk juruterbang mengumumkan mereka akan meletakkan jawatan sekaligus menimbulkan kebimbangan bahawa kesiapsiagaan tentera akan terjejas.
Polis Jepun menahan seorang wanita dan kedua orang tuanya yang dikaitkan dengan kes penggal kepala seorang warga emas yang ditemui di Sapporo 3 minggu lalu. Pihak polis menjelaskan penahanan dibuat kerana suspek disyaki berpakat membunuh dan menyembunyikan kepala mangsa. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan pada Selasa, polis Hokkaido memaklumkan suspek ialah Runa Tamura beserta bapanya yang merupakan seorang ahli sekretari, Osamu Tamura, dan ibunya Hiroko Tamura. Pembunuhan dilaporkan berlaku pada tengah malam antara 1 dan 2 Julai di sebuah pusat hiburan terkenal di Sapporo. Hitoshi Ura dipercayai dipenggal oleh Runa dan bapanya sebelum dipindahkan ke rumah mereka dan disembunyikan oleh ibu Runa. Pihak polis berkata siasatan masih diteruskan untuk mencari motif jenayah dan enggan menjelaskan sama ada suspek mempunyai hubungan, sebarang hubungan dengan mangsa. Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.